ny teny amperikopa izay akatsika hafatrariavana dia izay efa novakiana tamintsika teo dia ny voarakitra ao amin'ny fanekena taloha bokyny deuteronomia toko fahavalo amby roapolo ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany tsoa isika riavana fa mazava ny famakinany teny ary ny rahantsika nanaraka rahateo izany ary ataovy eo ambany masonareo a izany deuteronomia toko fahavalo amby roapolo ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo izany. Diavana malala amin'ny tompo, misy zavatra iray izay isy tonana asaintsika tia mpiandohana mikasika ireo boky dimy voalohany eo amin'ny baiboly ireo, lay atsotsika hoe bokyny lalàna na bokyny Mosesy na ny Tora. Ireo boky dimy ireo a dia miresaka zavatra mitovitovy kanefa misy fahasamihafana. Ny bokyny Genesisy a dia miresaka fitahiana ny amin'izay noarian'Andriamanitra, ary ny boky ao amin'ny Eksôdosy ny Nomery dia miresaka ny famonjen'Andriamanitra ny fireneny Israely izay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ny Levitikosy kosa dia miresaka ny momba ny fisoronana hanomponan'Andriamanitra sy hanatonana an'Andriamanitra, ary ny Deuteronomia dia manambara ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny firenena mahatoky azy. Ka io fitahian'Andriamanitra io ry havana raha mamaky sika to amin'ity Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo a dia impito miverina ny teny entiny ilazana izany atao hoe fitahian'Andriamanitra izany. Zava-dehibe amin'izay ambarany Mosesy eo anatin'ny fotoam-pahaterana, efa hitsahatra tsy hanatanteraka ny asa intsony fa hametraka ny rara rehetra ho tanterahan'i Josua amin'izay ny nanambarana izao resaka momba ny fitahiana izao. Josua ilay tanora fananana araka azy izay nieritreritra fa afaka mialokaloka ao ambany elatry Mosesy mandrakariva mandrapiditra any amin'ny tany Kanana, kanjo indro tsy maintsy andray andrakitra amin'izay satria efa antitra loatra Mosesy ary tsy maintsy hitsahatra araka ny fandaran'Andriamanitra ny andraikitra sy ny asa tanterahany. Eo Mosesy ry havana no nandray ny fanambarana avy amin'Andriamanitra momba ny fitahiana ny amin'ity firenena izay entiny ity. Ka inona no ambarany izay fitahiana izay? Ny teny hebreo hoe baraka ry havana no ampiasaina eto, baraka. Hevitra telo ny finosiny eo anatin'izay dia ny fahasambarana voninahitra haja. Fa eto amin'ity Deuteronomia valo amby roapolo ity dia ny fahasambarana ny resaha, manonona fahasambarana Mosesy. Ka fahasambarana ho an'ny olona izay mankato ny tenin'Andriamanitra, fahasambarana ho an'ny olona izay tena mindro ary matoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. De toy izao zany fahasambarana izany raha aseho ty teny ity hoe ny fitahiana izay alaina amin'ny hevitra hoe fahasambarana de toy izao: omen'Andriamanitra ny olony izay rehetra irin'ny fony. Izay ny any ambarana hoe fitahiana. Raha miteny izany hoe tahian'Andriamanitra ianao, nidikan'izany de hoe omen'Andriamanitra anao anie izay irin'ny fonao. Ny faharoa, ahita fifaliana avy amin'Andriamanitra trany anie ny olony mandeha araka ny fitsipik'Andriamanitra. Raha manaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny ianao dia ahita fifaliana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra hatrany hatrany. Ny fahatelo, ataon'Andriamanitra sambatra izay matoky azy. Ataon'Andriamanitra sambatra izay matoky azy. Manaraka an'izay a, mamokatra sy mahavanina izay sasarany ny mino an'Andriamanitra. Io zany hoe fitahiana, hoe tahian'Andriamanitra ny mino. Midikan'izany ankeo dia ny hoe izay rehetra vokariny, izay rehetra ompiny dia ho vanina avokoa satria tahin'Andriamanitra. Ary ny farany ao anatin'ny ilazana ity hoe fitahiny ity ato amin'ny bokyny Deuteronomia dia ny hoe arovan'Andriamanitra amin'ny fahavalony ny vahoakany. Diavana manana amin'ny tompo, azo fitininy zany rehefa jerena ity atao hoe fitahiny ity ka piraisina amin'ny hevitra ambaran'ny baiboly amin'ny ankapobeny zay andrasantsika ihany koa ny fanekena vaovao. Ilazana ny amin'ny fahasoavana, fa ao anatin'ny fahasoavana zay tolonin'Andriamanitra ho an'ny olony no veloman'ny tsirairay amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ka ny fitahian'Andriamanitra dia isany ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra atondriny ho an'ny olona. Eto ry havana, dia ny fitahian'Andriamanitra no ndeha ho resantsika, fa isesy zany fahasoavan'Andriamanitra zany a. Fa ny ampahany ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahiana, dia ho resantsika. Ny fitahian'Andriamanitra dia asa ataon'Andriamanitra aso ny olony. Asa ataon'Andriamanitra aso ny olony. Ireo ny tany saina tamintsika dimy tahaka ny ratsan-tanana mora tadidy voatonona teo. Ny fitahian'Andriamanitra ry havana dia asa mangina tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona io na ny firenena. Io tsy hita maso be hitanao hoe ianao ny tahian'Andriamanitra dia nitsangana ny volony, tsy zany, fa rehefa tahian'Andriamanitra izy dia vanina ny anitsaha, mamokatra ny herianana, fa tsy hoe izy akory ny lasa hoe midorehitra eo na mitsangam-bolo na tahaka izany, fa le fiainana manodidina azy a no indro hitanao isehony zany atao hoe soa tian'Andriamanitra iainana zany. Ary zany indrindra no anehoan'Andriamanitra etony aminy hoe raha ity firenena ndeha hiditra any amin'nytany Egipta Kanana ity ka hitsahatra Mosesy, dia ampahirezin'Andriamanitra ny firenena hoe ianareo raha miaino ny feon'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra, asa ataon'Andriamanitra asoanareo zany. Ka izao ny zava-ditranga, asandratr'Andriamanitra ianareo. Io le hitantsika amin'ny andininy voalohany, ambinin'Andriamanitra amin'ny asa zay ataonareo ianareo. Io le hita ery amin'ny andininy faharoambinifolo, ireo zany ny asa ataon'Andriamanitra amin'ny olona, asandratr'Andriamanitra izy, ambinin'Andriamanitra izy amin'ny asa ataony. Ary zany indrindra ry havana, Andriamanitra dia mihevitra zay asoan'ny olony ary ataony amin'ny fotoana zay mahamety azy zany. Indraindray isika ry havana maika aiza ihany ary ty fitahian'Andriamanitra ity, matoa mbola tsy mitranga ilay izy, mbola tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra isehony, matoa mbola tsy tonga ilay izy, mbola tsy izay ny fotoana. Fa Andriamanitra dia mihevitra zay asoan'ny olony ary ao anatin'ny fitahiny no anehony an'izany amin'ny fotoana mahamety azy. Dia gagaga amintsika hoe mahametsy fohifohy ve ty Andriamanitra ity? Tsy ry havana, raha ao anatin'ny fotoana fahamaimaizina nomen'Andriamanitra anao dia mety ataonao tsinotsinona rehefa raisinao le fitahiana. Zay ny mahatonga ny soratra masina amin'ny teny hoe aza tsy peny amin'ny kisoa ny vatosoa. Raha ny kisoa no anipazanao diamant, dia ianao mahalala hoe ohatrinona moa zany diamant ray gramy zany, nefa tsipinao ny amin'ny kisoa ny diamant ray kilao, hitsakitsahany ao anaty fotakao. Dia ao no ny gaga ty tena kisoa mihitsy iko hitsakitsahany. Tanao zany hitsakitsahany ao. Zay ny mahatonga ny teny soratra masina hoe mifototra aminao ilay izy. Ary Andriamanitra tsy tia an'izany. Ny fitahian'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho akasitrahan'ny olona. Ny fitahian'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra asoan'ny olona. Ary zay ny mahatonga azy miandry amin'ny fotoanany mba hatsapany ilay olona mitady azy fatratra, fa tena tonga amin'izay ilany azy tokoa. Izany fitahian'Andriamanitra asoan'ny fiainany zany. Ravana malala amin'ny tompo, isika dia bakion' Jesosy Kristy amin'ny teny tahaka izao. Andriamanitra dia efa malala zay mahasoa ny fiainantsika, ary hevitr'Andriamanitra isan'andro ho an'ny olony zany. Fa eto Jesosy Kristy dia miteny manao hoe omen'Andriamanitra anao ihany zany, ary tian'Andriamanitra nananao mihitsy a. fa tsy hoe meny fa ampifilafilaina fa tia no anananao. Dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo indininy fahatelopolo tapany faharoa hatramin'ny faraika amby telopolo. Misy andrasan'Andriamanitra amintsika ary izay lehilahyntsika faharetana sy finoana ary fanantenana. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy. Ianao ve tena mikasaka tokoa ny fanjakan'Andriamanitra? Io miandrandra fitahiana, io miandrandra ho asoavin'Andriamanitra io sa tsy mikasaka? Satria ho an'ny olon'Andriamanitra izany fitahiana izany, fa tsy ho an'ny olona rehetra tsy tia lalan'Andriamanitra akory, fa ho an'ny olona mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izany rehetrarehetra tadiavina sy eritreretina ary heverinao fa mety amin'ny fiainanao zany sitrak'Andriamanitra ngeny anomeanao an'iny. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana anampy anao zany. Rehefa voakatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ary mivelona amin'izany ny olona dia hainy mampiasa, hainy miaina amin'izany fitahian'Andriamanitra zany. Ary zay ny isaren'i Jesosy Kristy mahaiza mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra anao maimaim-pona io sy noho ny famendrena sy noho ny asa fatratra zay natao. Fa noho ny finoanao sy ny fikatsahanao ny fanjakan'Andriamanitra dia notoloran'Andriamanitra n'izany ianao. Riavana malala amin'ny tompo, mila mitandrinytsika amin'izao fotoana izao fa betsaka ny olona mampiranty io fitahian'Andriamanitra io amin'ny fanaovan-javatra samihafa. Malala tsika ro ny antsoina hoe science occulte roky, ny ezoterisma. Raharaha ny soratra masiny aza manato na ny mpanao fankatovana na ny mpahay fahatsarana ny mahay milaza ny zavatra samihafa mamony maty sy ny sisa, efa raharaha ny soratra masina efa hatramin'ny andro Mosesy zany. Aza manatona ny reny Miseho mahay malala ny ho avy reny, fa manatona an'Andriamanitra fa ireny ndraindrainy manakona ny fony olona. Tsy eritreretan'ny olona ny kasaka ny fanjakan'Andriamanitra fa maika amin'ny zavatra zay maso, ary seho miariary ny ariavana zany amin'izao fotoana izao hoe na amin'ny televizion aza dia miteny mihitsy lay olona hoe tongavany amiko zah mahay kabaly. Dia hoe tsy fantatry ny olona ve zany kabala resahanao zany? Ka de resahanao tokoa fa hoe mahay an'olo dia afaka manasitrana, afaka milaza ny rapitso, afa milaza ny ra afaka pitso. Riavana malala ao amin'ny tompo tandrimo fa betsaka ny olona zay mitaona ny kristianina andeha ho any ary toky amin'ireny ady lasa miala amin'ny finoana marina an'Andriamanitra. Tsy mikasaka intsony ny fanjakan'Andriamanitra fa mikasaka ny tian-tany ka mirenireny mitady ary mikasaka ny zava-tsoa ny tany any ka voafitaka tonga any amin'ny antsana mangitsikitsika satria lasa mivarotra ny fanahiny amin'ny satana ny fiafarany. Maro ry havana io kabaly io a dia fomba ny jiro taloha ary mbola fombany amin'izao fotoana izao zay efa nirarahana sy tsy navelan'Andriamanitra ho taterahana, kanefa mbola misy manao ary mbola misy mbola mivoy an'izany ary tonga tia Madagasikara ary betsaka ny olona manatona an'izany. Dia indraindray ny olona mahita fahasoavana amin'izay veriny hoe inona no atao hoe fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana tsy izay rehetra hitanao ka iverinao fa mahasoso ny fiainako ity dia fahasoavan'Andriamanitra, tsy riavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fitahian'Andriamanitra asoan'ny olony ahafahany mampandroso ny fiangonana. Izay ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vo ivelan'izay dia tsy fahasoavana izy fa zavatra mety amin'ny fiainanao fotsiny araka izay ny eritreretanao azy. Ny faharoa riavana, ny fitahiana dia fanomezana tolotr'Andriamanitra ny makato azy. Fanomezana tolotr'Andriamanitra ny makato azy io, izany hoe makato an'Andriamanitra zany riavana, zao ny tenin'Andriamanitra dia taterahany iny, zao no ambaran'ny soratra masina dia totosainy iny, Fa tsy inona hoe ny ambara soatra masina? Aloha ho eritreretina raha azo atao na tsy azo atao, ahoana moa ny avitako an'io? Tsy ny tenin'Andriamanitra no idinao hevitra. Fa rehefa makato ny tenin'Andriamanitra ianao a, dia omen'Andriamanitra fahasoavana. Io le fanomezana tolotr'Andriamanitra anao. Tahiny ianao. Ao anatiny izany fitahian'Andriamanitra ny olona izany a, dia atolony anao izay ilainao. Atolony ianao izay ilainao. Arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy ianao. Omen'Andriamanitra saina ianao. Alalànao fa ratsy ity. Ary izany ny teny hitantsika maro anatin'ny soratra masina ny hoe izaho toetra ny fanahina avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Satria efa maro ny mpaminany sanoka tonga amin'izao tontolo izao. Dia fantatritsika fa izao fiainantsika izao efa miainana amin'ny vanim-potoana farany. Ny olona rehefa milaza izao fa hoe amin'ny 20 desambra amin'ity taona ity ninona ona? Raharaha. Ianao mety miteny hoe zaho tsy mino. Dia zaho koa mampirisika ny hoe aza mino. Fa ndeha aloha anao revion atao am-piangonana amin'ny karakarain'ny AFF. Dia amin'izay raha ohatra ka tonga ny tompo a, dia mba atotsika ny raisiny. Sa ahoana? Sa ianao raisiny any amin'ny boaty? Tandre amin'ny riavana. So dia tonga ny tompo ka any amin'ny boaty ianao a, tsy raisiny ianao raha any. Tsy raisiny ianao raha any. Fa ny olona ho raisiny ny tompo a, izay omeny fanomezana lehibe afaka amin'ny fitsarana farany, dia ny matoky azy ihany. Ny matoky azy. Ireo no arovany ka nomeny izay ahafahany miaro ny tenany amin'ilay ratsy. Ireo no omeny sy tolorany izay ilainy. Ka ny fitahian'Andriamanitra ry havana dia ambara amin'ny fomba tsotra ny hoe ho fiainanao, mahafaly ianao ary anananao. Atao hoe fiainana misy fahasambarana eto amin'ity tany ity. Izay ny fitahian'Andriamanitra. Ary izay ny atao hoe santina ny fahasoavana. Ny fitahiana satria ny fahasoavan'Andriamanitra dia sady iainana ho ity no iainana ho ary. Fa ny fitahiana kosa dia omen'Andriamanitra anao eto izany a, mba hifalianao amin'ny fiainana sy ny tombon'andro mbola tobotry ny tompo anao. Paoly apôstoly dia nahatsapa fa tao anatin'ny fahalemena, tao anatin'ny tsy fahataterahana, tao anatin'ny atao hoe fahatsapana fa tena kely hery izy no nanambarany hoe ampy anao ny fahasoavako faneriko dia taterahana amin'ny fahalemena. Ary dia tahaka izany koa ny itaomany tompo anao. Indraindray isika ry havana mieritreritra ary manao fampitahana ny fiainantsika amin'ny hafa hoe raha ny fahitako ny ranona dia tena ray mandre ny ara-panahy tokoa. Za aloha dia tena zandry any am-paravalala angamba raha ohatra ka ampitahina amin'ny ranona fa izy tena fa zoko be loloavina tapony loko. Andriamanitra ny mahalala an'izany ry havana. Ny anjarantsika mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra omena ny fitahiny ianao mba hanana fifaliana eto amin'ity fiainana mandalo ity. Ary Paoly eto ry havana ao amin'ny Romanina 5:15-16 dia milaza fa ny fahasoavan'Andriamanitra hitahiny antsika izay iainantsika deny izao dia ny fananganan'i Jesosy Kristy antsika, ho mpirahalahy, ho zanak'Andriamanitra, noho ny fandresendry, ny fahotana, ny eloka, le ratsy, ny fahavalo rehetra ary ny vongony. Natsangan'Andriamanitra ho zanany isika noho ny finoana ny asa-pamonjena vitan'i Kristy. Ary izany no aoka hifikirantsika, izany no aoka ombia ho an-tsaintsika. Ary izay ny ilazana amintsika hoe io finoantsika io dia finoana tsy hevitra ao anatin'ny saina fotsiny fa asa taterahana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ary izay mahatonga antsika ry havana mifanentana, mifampirisika mba hifikitra tsara, hitazona mandrakariva ary afehy amin'ny valahana mihitsy izany teny fikasana nomen'Andriamanitra fitahiana izany mba azahontsika mampandroso manitatra ny mbaindainy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa manana an'izany isika dia afaka mizara ho an'ny hafa ary afaka mijoro vavimbelin'i Kristy noho ny famirapon'Andriamanitra fanehoan'ny fitiavany azy ianao. Tarina isika ry havana, ivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mahatsara ny fiainako sy ny fiainanao, satria ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika eto an-tany dia fitahiana safinoloka. Betsaka ny tenin'Andriamanitra anehoany an'izany, ho voahainy ny varavaran'ny lanitra kandrotsahany fitahiana manambiampy, ho voahainy ny lanitra ka androtsahany orana havokatra sy hahasony tany. Ary zany rehetrarehetra izany dia mbola sitraky ny tompo asianao anio rapitso eny no avy rehetra, fa ny andrasany tompo amiko sy aminao kosa dia ny fikatsahako sy ny fikatsahanao, ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinany, mba hatonga antsika tokoa ho tena zanak'Andriamanitra mano, ho zanak'Andriamanitra mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ho azy, akafaka izary zany ho an'ny hafako. Dia ho an'Andriamanitra iry anie ny voninahitra. Amena.